Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je geolog Václav Cílek. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Dnes budeme mimo jiné hledat odpovědi na otázky, co je typické pro outsidera v politice a jaká obvykle bývá jeho kariéra. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Po teplém lednu se teploty u nás dostanou na úroveň dlouhodobých průměrů, to říkají aktuálně meteorologové. Rok 2017 byl s průměrnou teplotou 8,6 stupně Celsia opět teplejší než obvykle, nikoli však rekordně. Tak se ale asi letošní leden zapíše do kronik středisek ve Švýcarsku, v Itálii nebo ve Francii, kde masy sněhu a lavinové nebezpečí odřízly turisty i obyvatele na několik dní od světa. Jak to vidíte, pane Cílku?
Ono totiž množství sněhu závisí ne na té teplotě, jak my si myslíme, ta je nahoře v těch Alpách skoro vždycky až na ty fénové epizody prostě nízká, ale na přísunu vlhkosti. To znamená, je-li teplejší oceán, odpaří se víc vody a máme-li mechanismus, který dopraví tuhle tu vodu tam, kde může vymrznout, pak nám hodně sněží. To je typický pro Ameriku a je to teda typický teďka pro ty Alpy, ale zároveň totiž dochází k těm průnikům, moc krát jsme se o tom už bavili, toho teplého vzduchu směrem nahoru. Takže letos byla taková jako absurdní situace, když bylo těch plus 10 na Aljašce, zároveň bylo minus 30 v Texasu. A teďka jsme to viděli zase v tom, že na Sahaře nebo v Saudské Arabii napadl sníh, že jo, a tady bylo teplejc. Takže já si to furt představuji jako ten hodně klikatící se tryskový proud, který jednou prostě v té velké zátočině otevírá prostor studenému vzduchu ze zhora anebo teplému vzduchu ze spoda od jihu.
Sama si pamatuju vlastně přesně před rokem v Tunisku na severu pod Tabarkou několik centimetrů sněhu.
Ano,
zatímco u nás málem jaro, ráno jsem slyšela už zpívat ptáky. Tam jedna zima, ale neprospívá lesům. V půdě je stále málo vody, takže přežijí i škůdci, navíc mizí přirozená regulace zvěře. Jsou, pane Cílku, stromy oslabené suchem snadnou kořistí pro kůrovce?
Víte, my teďka pracujeme na knížce o žulových českých krajinách, takže já se neustále pohybuju v lese, někde na tom kyselé části, na kyselých substrátech a tenkých půdách, někdy mezi třeba Sedlčany a jižními Čechami. A já jsem doopravdy prostě zhrozený. A když se bavím s taxátorama, prostě s těma lesákama, co žijou v tom lese, jeden mi říká podobnou situaci, byl relativně mladý, nepamatuju 30 let, a druhý starší říká podobnou situaci, nepamatuju 50 let. Já jsem doopravdy zhrozen a to je to, že prostě každých několik set metrů narazíte na ohnisko kůrovce, na stromy, které se začínají loupat, které se prosychají. Ale ještě, to, co mě teda jako doopravdy ještě jako víc jako zaujalo, nebo já nevím, jako dostalo, musím to takhle říct, jsou borový lesy třeba mezi Sedlčany k jižním Čechám a prostě ty borovice jsou oslabený. A to, co je pozoruhodný, teďka je vidět dobře melý, ono je totiž zlatavý. Takže když jedete, já nevím, po silnici z Příbramy do Sedlčan, tak najednou tam, kde byla taková homogenní zeleň borového lesa, tak dneska už je to žlutozeleň strakatá, která prostě ukazuje na oslabení borovic. A problém je ten, že když se zbavíme smrku, nebo když nás kůrovec laskavě zbaví smrku teda, tak tam vyroste, ukážeme si, že to není vždycky pravda, něco jiného. Ale na těch skaliskách nebo v pískovcových oblastech skoro nic jiného, než ta borovice prostě nejde. Jo, to znamená, já vnímám tuto situaci v nejlepším případě jako situaci poloviny 80. let, kdy se už na Šumavě připravovala ta velká kůrovcová kalamita roku 1997.
Četla jsem, jak například písečtí lesníci neúspěšně bojují s kůrovcem už druhým rokem, jelikož rout dokonce začal napadat i zdravé stromy. Jaké to má řešení, tato situace?
Řešení má takové, a ono je do určitý míry utopické, že prostě hrozně rychle vyhledáte ty napadené stromy a teďka je prostě skácíte. Jo, tenhle ten problém začal, já si myslím, v okamžiku, kdy lesy prodali své hájenky a revírníci přestali žít v lese. Ale jinak na tom Písecku, tam totiž zaschla i značná část výsadeb. Jo, místama je to 60-70%. A je to proto, že prostě přijdete na paseku a teďka vyvrtáte vlastně jako díru, že jo, pro tu sazeničku, při tom vrtání vlastně to utemujete, to vlastně odizolujete, pomalu roztaháte takový ten jílovitý jako povlak kolem a pak tam strčíte sazeničku, která je v nějaký prostě půdě pomalu jako ze skleníku a ono to jako nevydrží. Takže se ukazuje, že i v tom lese prostě by to chtělo ty lidi, který nemáme už ani na té Ukrajině, který by tam prostě s motyčkama prostě ten les okopávali a čistili. A takže z těch důvodů je to jako doopravdy jako zlý. A celý to souvisí s tím, že já si myslím, že ta politická reprezentace naše si někdy tak možná v okolo roku 2000 všimla, že na lese se dají vydělat peníze. A takže od té doby myslím, že kácíme mnohem víc. Lesy dodávaly třeba víc jak 6 miliard do státního rozpočtu, teďka nějaké 3,5. Myslím si, že mnohem větší množství těchto peněz by mělo zůstávat lesům. To je první věc. A druhá věc je, že když se doopravdy budeme na ten les dívat jenom jako na zásobárnu dřevní hmoty a ne třeba z hlediska vody nebo klimatu, což je ještě mnohem podstatnější, tak prostě spláčeme dřív nebo později nad výdělkem.
Voda, kterou jste právě zmínil, jaký to může mít a má dopad právě kůrovec na vodní toky?
Víte, celá řada badatelů se zabývala tím, co způsobí velké odlesnění. Myslím, že s tím začal Alexander von Humboldt někdy ve Venezuele, kdy dával pozor na to, když prostě uděláte plantáže koloniální, co to udělá s hydrologickým režimem. V našem prostředí takový člověk byl Kampelík, podle kterého jsou nazvaný Kampeličky. On myslím, že roku 1864 napsal knížku Sucho a les. Zároveň do té diskuze pak vstoupil Američan George Perkins Marsh. On byl z Vermontu a on za svého života viděl, jak byla prostě vykácená polovina Vermontu, nebo ještě víc. A pak odjel jako diplomat do Itálie a viděl to též, ale tam už se to stalo v té antice. To znamená, předpoklad je ten, že méně lesa je méně vody. A teďka jak to funguje? Jo, je celá řada studií, které ukazovaly, které měřily, jak rychle mizí srážky z oceánu, mořská odpařená voda, směrem do pevniny. To je asi tak jako 60% vody celkově. A když máte sucho, třeba jako někde v Texasu, tak vidíte každých 100 km vzdálenosti od oceánu. Když máte les, tak se ten přísun té odpařené vody zvyšuje směrem do toho lesa. Jo, jako velmi laicky, jednoduše si to můžeme představit tak, je, že když odpaříte litr vody, tak dostanete 12 litrů páry. A když ta pára skondenzuje, tak v tom ovzduší nad tím lesem jakoby vznikla díra, která prostě natáhne až od toho oceánu, prostě z velkých vzdáleností, ten vlhký vzduch. Takže má obava teďka, jo, není ani tak o ten smrk, jo, v těch nížinách o něj zřejmě přijdeme tak jako tak, ale co to způsobí? A jestli se vůbec les bude schopen vrátit, jestli to nebude neustále zasychat, ty nový a nový sazenice prostě, jestli se les vrátí tam, kde byl.
A co ponechat? Je to kacířská myšlenka bez zásahu, protože i takové případy jsou a mají už mnoho let, desítek let.
Ano, bezzásahovost je dvousečná zbraň. Jo? Jako na jednu stranu bychom přírodě měli nechat volnou ruku na malých částech, ale s výjimkou toho kůrovce. Hledajte se, já bych kůrovce pronásledoval i do těch nejvíc bezzásahových zón, protože si prostě myslím, že to je prostě počátek velkého neštěstí. Je tady zajímavý příklad, je to příklad židovského lesa na Šumavě u Roklanu. Ten patřil židovskému podnikateli a někdy po roce 1850 byl úplně vykácen a nikdy nebyl obnoven. To znamená, tam se té přírodě dala volná ruka. Výsledek je velice krásná travnatá stráň, taková dlouhá, táhla, s rozesetými smrky, které jsou většinou mladší jak 20 let. Ještě navíc ta oblast židovského lesa se rozšířila. Takže z biologického hlediska je to krásný typ krajiny. Ale z hlediska klimatického, nebo toho velkého klimatu, má povrchové teploty o 10 a více stupňů vyšší v létě než okolní les. Odpazuje se víc vody. To znamená, na Šumavě se hůř potom váže voda, spláchne se humus. Jo, to znamená, my se na to doopravdy můžeme, na ten problém dívat z hlediska divočiny a z hlediska přírody, pak platí ta bezzásahovost. Ale pokud se na to díváme tak, že díky bezzásahovosti přijdeme o pralesy, který se vyvíje třeba 300-500 let, ty smrčiny, že jo? A získáme za to sice hezký travnatý plochy, který ale zadržejí míň vody, tak je to velký problém. Naproti tomu ještě musím říct teda druhý argument. Profesor Hruška měřil odtok vody z Modravy a zjistil, že i to vykácení, jo, nebo postižení kůrovcem nemá velký vliv na odtok vody. Ale tam se jedná o to, že ten potok vlastně teče sice hodně vysoko, ale teče v takové mělké pánvi, to znamená, má tam charakter spíš toku jako středního. Dobře se sakuje. Takže cokoliv si řekneme, neplatí beze zbytku pro celou krajinu, pro celou Šumavu, ale prostě je nutný jít stanoviště od stanoviště a tam, kde jsou svahy a tenký půdy, tak tam rozhodně ten poškození kůrovcem může a zřejmě bude mít poměrně velký vliv na zásobování vodou.
Takže posuzovat případ od případu.
Stanoviště od stanoviště, v podstatě ano.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Spadlá vysutá lávka v Pražské Troji. Kvůli havarijním stavu byl uzavřen, jak víme, Libeňský most. Už loňská analýza technické správy komunikaci ukázala, že v naší metropoli je přes 100 z celkových více než 600 mostů ve špatném nebo rovnou havarijním stavu. Když se přesuneme o mnoho stovek kilometrů dál, Turecko, odkud jste se vrátil nedávno, má od loňského léta nejdelší vysutý most na světě, zahrnující i železniční systém. Byl postaven pro zajímavost za rekordní sumu 3 miliardy dolarů a za 3 roky. Most dlouhý 2164 metrů překlenuje Bospor mezi obcemi na evropské a na asijské straně ve výšce kolem 320 metrů. Projel jste se tímto mostem, pane Cílku, během vaší návštěvy Istanbulu?
Ne, mostem jsem se neprojel, projel jsem se Bosporem, jo, protože vlastně za pár korun nasednete na loď, která vás protáhne celým Bosporem, trvá to celý den a stojí to za to. První věc, víte, ono takhle, buď to můžeme posuzovat státy jako Turecko doopravdy z médií, ale já si myslím, že zejména v zemích Blízkého východu nebo v takových těch jako Indie, Pakistán, tam prostě musíte být a pozorovat jako atmosféru mezi lidmi. Takže přijdete do Istanbulu a uvědomíte si, že má pravděpodobně 16 milionů lidí, to znamená, že to je město velké jako Česká a Slovenská republika dohromady. A když k tomu přičtete ještě nejbližší okolí, tak se ještě dostanete, tak 20. ještě k tomu můžete připojit Maďarsko nebo Rakousko podle toho, co uvážíte za vhodný. Pak vlastně rychle zjistíte, že turecká armáda má několik set tisíc aktivních vojáků cvičených vlastně jako v boji a dejme tomu česká armáda má, já nevím kolik, dejme tomu 7 000 vojáků víceméně necvičených v boji. Takže jenom z tohoto srovnání vám maloučko vlastně jako zatrne teda.
A když jste se jenom zmínil, dovolte vsuvku o armádě, byste tam teda byl v době, kdy ještě neprobíhala, pokud se nepletu, ta ofenzíva proti kurdské enklávě Afrín na severu Sýrie, která pokračuje, roste také počet obětí. Jak jste vypozoroval, rezonuje toto téma vůbec angažmá Turecka v konfliktu?
Já zase teďka budu mluvit spíš o těch pocitech, protože to je to, co možná v těch médiích není. Především přijedete do toho Istanbulu a všichni Turci jsou hrozně milí. Jo, a říkají vám, turisti odjeli před 2 rokama a už se nevrátili a my čekáme, kdy přijdou. Pak ale potkáte prostě usměvavého mladého Turka a řekne jako, víš, my jsme země ve válce, to se nesmíš divit. Jo? To tady jako, to jsou společností hluboce rezonuje, i když oni s cizincema se o tom nebavějí, oni se nebaví o politice a na tom Blízkém východě víte, je, že prostě se nehodí bavit se o politice, se baví prostě bavit se o rodině, nebo tak. Pak jako dojde k takovým jako několika zajímavým setkáním, že jo, já chodím, v Istanbulu jsem byl několikrát do palace Topkapi, tak se chodím dívat kromě jiného na relikvie s Vousem prorokovým. A když jsem tam byl před mnoha lety, tak to bylo takovej jako zdvořilej zájem. A teďka je to takovej jako úplně jako excitovaný zájem. Takový jako, oni ještě k tomu pomohli ty turecký telenovely natočený právě vlastně v Topkapi, že jo? Jo. Takže najednou cítíte sílu nacionalismu, která je částečně živená i náboženstvím. Prostě probouzející se.
Jsou velcí patrioti? Vlastenci?
To je zase věc, o které se vlastně moc jako vlastně člověk jako nerad baví, protože pak vždycky narazíte na Armény a na řeky. Jo? Jako ty témata doopravdy jako je nutný volit velice opatrně. Ale nicméně, teda to, co je jako prostě evidentní, je rostoucí, jako řekl bych, taková jako pícha z toho, co dokázali. Když jedete okolo toho Bosporu, který je dlouhý skoro 30 kilometrů, tam jsou prostě bohatý baráky, jako někde v Německu, na těch celých 30 kilometrech. To vidíte, že ta třída střední je bohatá, je jako poměrně jako velká a majetná, že jo. Downtown istanbulský prostě jako Praha ani ne, jako s těma několika mrakodrapama prostě, ta by byla na úplný jako periferii. Takže cítíte velkou probouzející se moc. A mně konkrétně teda se stalo to, že mě nikdy předtím nevadilo, vlastně když přijdete do Aja Sofie, že to byl křesťanský chrám, který se potom změnil vlastně na mešitu, že jo, protože jsem to bral jako historickou nutnost. Jo, jako prostě ano, stalo se. Ale teďka najednou, jako možná, že pod pocitem té expanze, prostě najednou se člověk necítí dobře, necítí se prostě úplně svůj v tomhletom prostředí.
Jako křesťan.
Jako křesťan,
myslíte?
Nebo jako člověk obecně ze střední Evropy nebo ze západu, pro něž prostě to křesťanství, ať už v nějaký formě víc nebo méně přiznaný, je přeci jenom jedním z takových jako kulturních a duchovních prostě základů.
A z čeho pramení vaše pocity, jak říkáte, že jste se necítil nejlépe v takovém prostředí?
Nevím, já si myslím, že to je to, že člověk zároveň vnímá takovou určitou bezmoc toho západu, jakože nejsme schopni se na něčem pořádně domluvit a že rekonstrukce trojské lávky, abych se vrátil k tomu vašemu příměru, bude trvat déle než postavení jednoho z největších mostů na světě přes Bospor teda. Jo. A mimochodem na tom Bosporu si uvědomíte, že to je stařečné údolí. A že vlastně v té době ledové částečně vyschlo Černé moře. A teprve začala postupně stoupat voda a valit se tím Bosporem vlastně do té pánve toho Černého moře. Ne, já to nechci zamluvit. Chci říct, že pro ten můj jako takový pocit jako nejistý a nepříjemný působil z toho, že jsem vnímal rostoucí moc Turecka, cizí kultury, nebo do určité míry cizí, v kombinaci, podle mého názoru, s rostoucí slabostí západu.
Je tématem, nebo také patří do kategorie tabu, fakt, že Turecko přijalo téměř 3 miliony uprchlíků, syrských uprchlíků.
Ne, to se jako obecně ví tohleto. Jo, zároveň vlastně ještě bych řekl tak, že vlastně to Turecko taky vlastně není v té úplně nejlepší pozici, protože když se podíváte na největší světový dovozce obilí, tak z těch zemí, které jsou nám blízký, tak je to ten Egypt, že ze 100 milionů obyvatel, je to Alžírsko, nevím, kolik má, 35 milionů obyvatel, je to prostě obrovské Turecko. To znamená právě ty klimatické změny, to a ta dostupnost té vody, o čem se neustále bavíme, může prostě nějakým způsobem prostě hodně zamíchat těmito kartami.
Zůstala bych ještě chvilku právě u té vody. Jak hodnotíte velmi ambiciozní plán Turecka vykopání nového vodního průplavu, který povede paralelně s Bosporem na evropské straně a jak se nechal slyšet prezident Erdogan, tak tento průplav by měl být daleko významnější než panamský nebo suezský.
Tam už jeden průplav je a ten Bospor je v průměru široký 2 nebo 3 kilometry. To znamená, jako já bych tohleto viděl spíš takový jako fanfaronství, asi jako když v Dubaji se postaví velký mrakodrap.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Martin Kořistka z Brna nám píše, cituji, tvrzení, že národ je rozdělen po volbách na dvě poloviny, je vadné. Skutečnost dle výsledku voleb prezidenta je tato. 1/3 pro zachování status quo, 1/3 pro změnu, 1/3, které je vše jedno. Otázkou je, která z těch třetin je lepší v uvozovkách. Každopádně je tu síla, která za určitých okolností může vše posunout, převážit jinam. Tolik citace z e-mailu a mě by zajímal váš názor na 3/3, pane Cílku.
Víte, já mám pocit, který hned vysvětlím. Já mám konspirační teorii, že svět a česká politika je mnohem lepší, než se nám zdá.
A tak to je hezký.
Jo? A teďka já se pokusím vysvětlit, teda, jak to je. Nevím, jestli mi to půjde. Komentátor BBC Steve Richards napsal knížku o vzrůstu moci outsiderů. A on si toho všímá ne v České republice, ale všímá si toho, já nevím, v Řecku, v Portugalsku, v, pochopitelně v Británii a v Americe a takhle, kde vlastně kolem.
Ve Francii.
Ve Francii, že jo. No a to, co on popisuje, vlastně není moc příjemný, protože on popisuje cosi jako paralýzu moci. A teďka jak k tomu vlastně dochází. Ten vzestup těch outsiderů, který vlastně jejich kvalifikací hlavní je to, že nejsou součástí politického spektra, že přicházejí od jinut, že do něj nepatřejí, že jo, Trump do dneška se nepovažujete jako, že je proti tomu jako establishmentu. Typický je, ale to píše Steve Richards, to nejsou má slova, že tyhle ty nový strany se často nazývají hnutí, nikoli prostě strany, aby se odlišily od těch tradičních stran, že jo.
A jak rozeznat takového outsidera podle reportéra BBC?
První věc je ta, že většina těch lidí je přijímaná s obrovským jako jásotem, který je srovnávaný, jak píše Richards, s rockovejma hvězdama. To znamená, tito lidé mají schopnost zapůsobit na emoční stránku člověka a tím, jak působí na ty emoce, tak už většinou působí míň na tu racionální, na tu rozumovou složku. To je první věc. Druhá věc je ta, že ti lidé většinou říkají, co by chtěli udělat, nebo co udělají, ale neříkají jak. Jo, protože v okamžiku, kdy jako třeba prezident Obama, který svým způsobem taky jako částečný černou, že je outsider, tak vlastně najednou narazí na vlastní stranu a vlastní strana narazí prostě na druhou stranu a výsledkem je určitá jako bezmoc. Teďka to, co pro mě je vlastně v této celé třeba knize klíčový, je to poznání, to vyhnití toho středu. Jo? To znamená ta ztráta moci těch středových stran. A teďka zase, já to řeknu možná příliš velké zkratce, jak k tomu došlo. No, razila se doktrína, že stát má být slabý a nemá zasahovat do práv občanů. Jenže, když to vezmete psychologicky, podle Maslova, tak máme všichni potřebu bezpečí. A teprve potom máme potřebu svobody. To znamená, stát musí naplňovat to, že bude voda, že budou potraviny, že se o nás nějakým způsobem postará, že budou penze. A v okamžiku, kdy vidíte, že tohleto jádro toho státu si rozebírají jako soukromí subjekty vlastně, tak ztrácíte důvěru v celou středovou politiku. Tohleto, já se snažím nebavit se o české situaci, protože opravdu určitě tam nějaký schodný rysy jsou, ale tohleto je trend jak bych celého západního světa.
Je to tedy, teď jste mi vlastně vzal otázku, trend nebo něco, co se jenom náhodile momentálně děje, nebo něco, co bude narůstat?
Podle toho Richardse je to jako doopravdy trend velký. Jo, to znamená, kvalifikace politiků, který přicházejí mimo politickou sféru, je v tom, že jsou jiný. Jo, to znamená tím, jak prostě pro běžného voliče, pro nás, pro všechny, ten stát selhává právě v tom, že cítíme, že ho ovládají lobbysti a developeři a já nevím co všecko, tak potřebujeme jakoby vládu silný ruky. Jo, já jsem to často slýchal a vy taky, ale je to jenom proto, že ztrácíme bezpečí, který plynulo z toho klopítavého, nemoc efektivního státu, ale přeci jenom prostě jste měla nakonec pocit, že se o vás postará prostě nějakým ne moc jako dobrým způsobem, jo? Ale vlastně tohleto bylo využití k tomu rozprodeji toho státu, bylo to využití k tomu, že i ty politici těch velkých stran přestali dělat velký kroky. A teďka jak s tím souvisejí média? Jo? To je jako, proto je ta konspirační teorie moje, že ten svět je mnohem lepší, než se nám zdá. Je to to, že tím, jak běžný čtenáři nebo běžný voliči stát nemají rádi a nemají rádi prostě politiky, tak se prosazuje antipolitická kultura. To znamená, média selektivně jdou po skandálech. Jo, v politice musíte dělat kompromisy, asi občas musíte lhát dokonce.
Asi také jak která média.
Ano, ano, nebavíme se, ano, máte pravdu. Určitě se to netýká všech médií, ale určitě se to týká mnoha většinových médií teda. Jo, to znamená, média přispěla k tomu, teďka prostě nemluvím o Českém rozhlase, tak daleko nejsem jako schopen jako dosáhnout. Teďka se doopravdy bavím o jeho analýze, zejména BBC například. Jo? A to znamená, média mají selektivní zájem vyhovět vkusu voličů a čtenářů a jít proti politikům. Politici, když to vidí, tak jsou z toho prostě nervózní a radši ty kroky předstírají, než aby skutečně dělali.
geolog Václav Cílek a jeho postřehy. Děkuji za ně, mějte se pěkně.
Naschledanou.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude profesor David Štorch, biolog. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.